Ta nattverd sammen. Minnes Jesus. For det er det dette livet handler om. Det er et eller annet med fokus. Det er alltid ha fokus. Du vet, når det er lyst ute, så er det lyst. Og sånn generelt så er det jo det bra. Men du vet, hvis du skal få høl i en mur, du skal få høl i betong, du skal få høl i noe jern, så må du samle lyset sånn at det blir til en laserstråle. Det er litt sånn, når vi fokuserer på nattverden, når Glenn Thomas delte det her, så er det for å skille på vanlig mat, skille på et vanlig måltid, og på Herrens måltid. Det var det de gjorde feil i Korintermenigheten. De blanda dette sammen, og så ble det saus. Du vet, når vi blander, noe er bra å blande, ikke sant? For å få et brød, så må du blande gjær og mjøl og forskjellige saker og ting. Nå vet ikke jeg hvordan jeg baker brød, men jeg antar at det var noe sånt, og litt salt og litt sånn. Og så får du et brød. Men, og det er visse ting som er bra når du blander det sammen, ikke sant? Men så er det andre ting som ikke skal blandes. Du skal ikke ha grus oppi maskineriet. Du skal ikke blande saltvann og ferskvann. Du skal ikke blande lys og mørke. Det går forresten ikke. Det er mange ting man ikke skal blande. Og det der å ha fokus. Og i påsken så hjelper det oss mennesker å ha fokus. Hva gjorde Jesus? Jeg skrev noen meldinger på langfredag på min Facebook-oppdatering. Tanker om langfredag. Og egentlig bare delte evangeliet. Og fikk masse henvendelser. Noen var ikke enige. Og andre var så hjertens enige. Men sånn vil det alltid være. Noen ser, andre vil ikke se. Og selv om man forteller det, så er det sånn at denne døtta vil jeg ikke tro. Mens andre trodde. Fokus, påsken, er jo selvsagt det han har gjort for oss. Og så minnes vi at han har stått opp. Dette gjør vi år etter år. Det er en fantastisk skikk da, at vi får lov å ha denne her. Vi startet ut her på Palmesøndag for en uke siden, og så hadde vi skjærtorsdag med Stinn Brakke her. Det var gøy, var det noen som var her? Ja, jeg tror vi knapt har vært så mye folk her, ja. Ikke engang på julaften, så det var litt hyggelig. Og så har vi hatt langfredag, påskeaften og første påskedag. I dag er vi på andre påskedag. Fokuset er frelse for hele mennesket. Ja, jeg startet sist søndag å snakke litt om frelse for hele mennesket, at du skal ha framgang. Og i del 2 i dag, så blir det, vi starter litt der vi var sist gang. Men evangeliehuset først starter med å si, dette er et sted der vi ønsker at Gud og mennesker skal trives. Og det er en slags halvveisvisjon. Og det er vel noe vi kanskje aldri får sånt fullt ut se. For det kan alltid, vi kan alltid strekke oss. Vi kan alltid gjøre sånn at enda flere vil trives. Og på bedre vis, og så videre og sånn. Men et sted der Gud og mennesket trives, det tror vi er menigheten. Det er faktisk, når vi kommer sammen, så skal vi fryde oss, vi skal oppmuntre hverandre, vi skal løfte opp navnet Jesus. Det vil alltid være vårt fokus, navnet Jesus og det han gjorde for oss. Og så jobber vi med det her med å få inn den tanken hos oss alle sammen, det er at jeg tror at vi skal være et menighetsplantende hus. Og det med å spre nådens evangelium over hele jordkloden, da må vi jo starte først her på Åsgreina, og så stikker vi en tur ned til Ask, til Jessheim, opp til Nannestad, og etter hvert utover hele Norge og Sverige, og til slutt utover hele verden. Jesus sa, jeg vil bygge min menighet. Når vi er samlet her, så har han tanker for alle dere som sitter her. Han vil bygge deg. Og når du blir oppbygd, så blir menigheten sånn generelt oppbygd. Så når Jesus prater om at jeg vil, det er ikke sånn at han holder igjen. Nei, han sier jeg vil hjelpe deg. Jeg vil at du skal lykkes. Jeg vil at du skal være frisk. Jeg vil bygge min menighet. Og på den menigheten, på den felles store universale menighet, så finnes du hvis du har troen på Jesus. Så Jesus, han har gode tanker. Han vil at du skal vokse. Han vil at du skal vokse opp til han som er hodet, står det. Så Jesus ønsker å bygge sin menighet, sånn at dødsrikets porter ikke skal få makt over den. Og den er også du. Dødsrikets porter skal ikke ha makt over deg. Det er et ønske han har. Han vil også gi deg nøklene til himmelens riker. Og alt det du binder på jorden, det skal være bundet i himlen. Alt det du løser på jorden, det skal være løst fra himlen. Det er et eller annet, en overgivelse av makt som har skjedd fra himlen. Jesus sa rett før han dro, så sier han, meg er gitt alt makt. All makt er gitt meg, sa Jesus. Og så sier han, derfor sier jeg til dere, gå ut nå. For han overga makten til dem også. Og dette her er sånn at man tenker at ja, men det er Gud som har makt. Ja, men han har gitt makten til deg. Han har latt sin sønns ånd bo ved troen i ditt hjerte. For at dødsrikets porter ikke skal ha makt over deg. Og når vi venter på Gud, så er det ofte sånn at han står og, ja, men når skal du reagere? Når skal du stå imot? Når skal du faktisk forstå at det er ikke jeg som legger sykdom på deg? Det er ikke jeg som gjør at du er fattig? Det er ikke jeg som stikker kjepper i hjula på noe som helst nivå? Jeg vil at du skal lykkes. Det er hans hjerte for deg. 3. Johannes 1,2, så står det. Elskede, jeg ønsker framfor alt at du må ha framgang. Tenker deg at han sier det. Framfor alt så ønsker jeg at du skal ha framgang. Og det ordet framgang, det betyr å lykkes i forretningsvirksomhet. Det betyr at du skal lykkes på din vei. Fantastisk. Først av alt, sier han. Framfor alt så ønsker jeg at du skal ha framgang. Hvorfor trenger vi å lykkes på vår vei? Jo, for at vi skal være virksomme og være bidragsytere i Guds rike. Vi skal være bidragsytere for naboer, for venner, kjente osv. Av at av din overflod så kan du velsigne mennesker rundt deg. På alle plan. Han sier, elskede, jeg ønsker framfor alt at du må ha framgang. Og være ved god helse. Vi prater om frelse for hele mennesket. Slik som også din sjel har framgang. Så han sier at du skal lykkes i hverdagslivet. Og så vil han at du skal ha god helse. Og så vil han at din sjel skal ha framgang. Han vil at din sjel skal utvikle seg. Hva betyr det at sjelen utvikler seg? Jo, det betyr at når vi vokser og blir eldre. Jeg husker at når jeg var sånn spesielt rett på slutten av 9. klasse. Jeg var minst i klassen. Jeg var kortvokst. Jeg var egentlig ikke det, bare at jeg var litt sen i utviklinga. Fordi at jeg var født i desember, og veldig mange andre var jo født i januar. Så de var ett år eldre enn meg, mange av dem. Vet du. Så jeg begynte liksom ikke å skyte fart før etter 9. Så jeg var litt sånn usikker på meg selv, og ble litt sånn utagerende. Ikke spesielt, men jeg var litt sånn bråkebøtte. Ville ha litt oppmerksomhet og... Det er forskjellige grunner til at vi er sånn som vi er. Det er ikke noen brøkebøtt i dag. Ikke så mye i hvert fall. Men saken er at sjelen kan vokse. Sjel kan utvikle seg. Gud ønsker at din sjel skal ha framgang. Vi blir tryggere på oss selv. Vi vokser. Husker da jeg ble 30 år, tenkte jeg, nå er jeg voksen. Ja, men det var noe godt med det. Og nå det der punktet, å bli 30 år, da følte jeg liksom at nå kjenner jeg at jeg er ganske trygg på meg selv. Og så vokser man også i alder, men føler seg fortsatt som 30 år. Er ikke det herlig? Det er noen som er eldre enn 50, sånn som jeg er, 51 da. Noen av dere er jo 60 og 70 også. Og så føler vi oss yngre. For at sinnet vårt, jeg tror det der... 30-årsterskeren, det er noe fint med det. For at når vi når manns modenhet, sånn i det menneskelige, så er det at vi blir trygge på oss selv. Sjelen vår, det er den som kan lure oss. Når det gjelder både helse, og når det gjelder økonomi, og lykkes i livet. Hvis man har fått innprenta som liten, at det er ikke meningen at du skal lykkes for deg. Det er ikke meningen at du skal gå godt for deg. Og så videre sånn. Så adopterer man en tankegang, som hindrer oss. Vet du at jødene, de har fått innprenta fra de var små, at alt du gjør skal lykkes for deg. Herren din Gud, han er med deg i alt du tar deg fore. Så de tror på det, både de troende og de sekulære jødene. De jødene som ikke praktiserer troen sin, men allikevel så har de fått det innprenta. Fordi loven og Guds ord sier det. Guds ord sier at du skal lykkes i alt du tar deg fore. Og så tror de bare det. Så har sjelen utviklet seg. Sjelen på en måte rommer bedre tanker. Har man dårlige tanker om seg selv, så blir det litt deretter også. Så det er et eller annet med at når Johannes skriver disse versene, elskede ønsker framfor alt at du må ha framgang og være ved god helse, slik som også din sjel har framgang, så er det en grunn for det. Og jeg nevnte også sist gang at hvis folk vinner i lotto, folk som tenker smått, de tenker dårlig, og så vinner de lotto, og da sier de at når man har brukt opp de pengene, så er man mer ulykkelig etterpå enn før man vant de pengene. Fordi sjelen har ikke utviklet seg. Tankegangen rundt det med penger og hva du skal bruke det til, og så videre, sånn, den har ikke utviklet seg. Derfor så er det viktig at samtidig med at vi har framgang på alle områder, også når det gjelder helse, jeg kan be for syke, jeg kan drive sykdommen ut av folk. Det er ikke tull. Jeg vet at jeg kan gjøre det. Ja, men det er fordi du har noen nådegaver. Nei, det handler bare om hva jeg tror. Jeg tror at jeg har fått den samme makt som Jesus hadde når han gikk her på jorda. Og jeg kan kommandere, jeg kan tale til smerten, så den forsvinner. Men dessverre så kan den smerten komme tilbake når jeg er borte. Og da har du det like fælt igjen. Fordi din sjel har ikke hatt framgang. Du har ikke lært deg å stå imot. Det står det i Jakob at vi skal underordne oss Guds ord. Og så skal vi stå djevelen imot fast i troen. Og så skal han fly fra deg, gitt. Oi, oi, som Åge sa her. Han prøvde å legge beina oppe på den her. Og så sa han, under beina mine så han hadde noen sko som det sto Satan på. Og han ble helt forstøkket når han så at det sto skrevet Satan under beina hans da. Men så fikk han lys på at ja, men han er jo under våre føtter. Så det, han er jo der han skal være. Så det ble en åpenbaring for han. Men er det en åpenbaring for deg? Er det klart for deg? Eller blander du Gud og Satan? Ja, men det er fort gjort å gjøre det. Det er fort gjort å blande snør og bart. Og det er ikke noe pent syn. Det er sånne ting man ikke skal blande. Gud og Satan skal heller ikke blandes. Det er visse ting som er bra å blande. Men akkurat Gud og Satan må vi ikke blande. Vi må klare å skille hva er Gud og hva er Satan. Sykdom kommer ikke fra Gud. Grunnen til at vi har det hver 14. dag, nattverd her sånn, vet du hvorfor? Det er en baktanke med det. Det er en god baktanke. Det er for at jeg ønsker som leder her at det skal bli en dominant tanke, at din sjel skal vokse på det området. Jeg ønsker at når vi har det så ofte vi kommer sammen, så skal det bli så vanlig for deg å tenke at ja, men det er ikke riktig at jeg skal være syk. Selv om jeg er syk alle sammen, selv om vi kan bli forkjølet, vi kan slå oss, vi kan bli syke, bli angrepet, alle som en. Men vi må ikke forkle det som om at Gud ønsker å gjøre dette for å lære meg noe. Eller han ønsker å gjøre dette for å holde meg nede, eller for å ydmyke meg, fordi jeg kanskje har blitt stolt, og så videre, og så videre. Nei, vi må skille på Gud. Fra han kommer det bare gode gaver. Gud, han er bare god. Guds vilje for deg er at du skal ha god helse. Guds vilje for deg er at du skal ha framgang. At du ikke skal være redd for det når vi prater om helbredelse. At du ikke skal være redd for det når vi prater om helse eller framgang. Jesus sa, for de kritiserte han på disse områdene her. Sånn. Og så sier han, de syke, det er de som trenger hjelp. Det er de som trenger lege. Det er de fattige som trenger å høre evangeliet. Han har faktisk sagt, yes, han var salvet for å forkynne for de fattige. Ja, men fattige finnes da ikke fattige i Norge. Nei, men vi kan være fattige i vår sjel. Vi kan ha all verdens penger, men vi kan være de mest gniende av de alle. Og ingen av dere er det, det ser vi jo her. Dere er med og gir. Men sannheten at sjelen skal ha framgang. Sjelen skal vokse. Og hva er sjelen? Det er tankelivet ditt. Det er følelsene dine. Det er litt din identitet. Det er hvem du er. Så Gud ønsker at vi skal ha framgang. Det er lov å lykkes. Det er lov å kjøre fin bil her på evangeliehuset. Ja, skal det bli sånn der framgangsteologisk menighet? Ja, bedre det enn å ha tilbakegang i hvert fall. Synes jeg da. Men så er det sånn, hva bruker vi vår overflod til? Hva bruker vi våre talenter, våre midler, våre penger til? Det er jo der det sitter. Der hvor hjertet er, der er skatten din. Og du vet, nyfrelste, det er ofte sånn at de bare har lyst å gi. Jeg husker selv. Men så er det evnen da. Det er liksom betalingsevnen som det kan skotte på noen ganger. Ikke sant? Og når man er i startfasen av livet, så har man mye gjeld. Man har kanskje ikke den overfloden som man har når man blir eldre. Og da er det grunner for på en måte å titte litt inn i Guds ord. Men jeg vet, når vi begynner å snakke om framgang, og det å vandre helse, om helbredelse, da piper det. Ikke i telefonen. Men det piper faktisk i disse her ynkelige, disse her djevlene som går rundt og plager mennesker. Ja, sier du at det er djevlene som plager meg? Ja, veldig ofte. For hvis du er ærlig, og så titter du i Bibelen på hva var det Jesus kalte saker og ting? Jo, han kalte ting for det det var. Blant annet frykt, kalte han for fryktens ånd. Det var Paulus som pratet om. Vi har ikke fått fryktens ånd, eller motløshetens ånd. Vi har fått kraft, vi har fått kjærlighet, og sindighetens ånd. Han kaller det faktisk ånd. Du tenkte kanskje bare at frykt og motløshet var en følelse. Ja, det slår ut i dine følelser. Men det kommer ifra mørkets rike. Enten du liker det eller ei. Bekymring. Det er på en måte vår verden rundt oss, hvis det ikke går vår vei. Vi bekymrer oss for det ene og det andre. Men motløshet, frykt, depresjon, det faktisk, det står noe bak. Jesus ba for en som hadde en vannmaksånd. Han ba for forskjellige typer mennesker, så kalte han det var. I dag så kaller vi alle typer sykdommer, eller veldig mange sykdommer for diverse sånne syndromer. Har du tenkt på det? Det er det og det syndromet. Og ja, de kaller det fine ord, men det hjelper ikke. Det skal ikke blandes sammen med noe godt, med noe positivt. Behandle det alltid som noe negativt. Det betyr ikke at du trenger å være negativt. Du skal bare skille på Gud og på hva som er opphavet til sykdom. Gud har aldri vært opphav til noe sykdom. Gud kommer bare med gode gaver. All fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysens far. Han ønsker deg bare godt. Dette er frelse for hele mennesket. Ikke finn deg i å bli tråkket på. Du faktisk er skapt til å være over og ikke under. Til å være hode og ikke hale. Jeg liker det bedre på svensk. Til å være hode og ikke svens. For du vet, det å være hode, da bestemmer du. Men når du er hale, så er du et offer. Du blir et offer for omstendighetene. Men det er meningen at vi skal være oppå og ikke under. Vi skal være over, vi skal sitte oppå kua. Vi skal ikke ligge under kua. For da er du under kua. Nei, du skjønner det. Hva betyr det? Jo, det betyr at når vi er halen, da er det omstendighetene som dirigerer vårt liv. Jeg ønsker at du skal ha framgang på alle plan. Jeg ønsker det, og Jesus ønsker det. Og Johannes preker om det. Han sier, elske det. Jeg ønsker framfor alt at du må ha framgang. Og være ved god helse. Slik som også din sjel har framgang. Det å fornye sinnet, det er det det handler om. Det å tenke gudelige tanker. Det står om jødene som ikke ville underlegge seg Guds rettferdighet. Og da snakker jeg om de jødene som ikke har tatt imot frelse enda. Det står at de sto imot. Jesus ble til slutt en snublestein for dem. Og det er at det handler om å underordne seg Guds ord. Det handler om å underordne seg de gode tankene han har for oss. Blant annet når mannen eller kona skal underordne seg sin mann, så er det faktisk sånn at det ordet underordnet, det er basert på at mannen er som Kristus. Og han taler jo godt om kona. Han sier, å, så fin kjole du har. Skal ikke de si, å, den er ikke så fin. Du skal underordne deg under mannen. Den sier, tusen takk. Og så pen du har, og så masse skrukker. Nei, men du skjønner, jeg sa, jeg synes du var flott. For det er et eller annet i mannens hjerte. Uansett om vi blir eldre, så synes en kona, vet du, sin barndoms hustru, sin elskede, er like vakker. Selv om man blir eldre. Men så blir vi ødelagt. Jeg hadde likt den, ja. Sin ungdomshustru. Men du skjønner det at det er et eller annet. Det å underordne seg. Kristus, det handler om når mannen sier, er som Kristus da, vel å merke. Det er det jeg prater om. Vi skal jo være som Kristus. Vi har jo et ansvar, vi menn. Vi skal behandle våre koner som om vi var. Som Kristus behandler menigheten. Så hvordan behandler han menigheten? Slår han deg? Nei, da slår du heller ikke kona di. Da er du god mot kona di. Da sier du pene ting til kona. Akkurat som Kristus sier pene ting til oss. Han sier bare gode ting til oss. Så det underordnet seg handler om å ta imot det gode han har for deg. Det kan være at du har hørt andre ting. Det kan hende at du har hørt et evangelie som er uten kraft. Det kan hende at du har hørt det religiøse evangeliet, det som er uten kraft. Men her tror jeg vi stort sett preker det evangeliet med kraft. Det som viser deg hva Jesus har gjort for deg. Det som viser deg hvem du er i ham. Det kan få deg til å vokse. Sann forståelse av nåden. Det betyr at jeg endrer grunnen til det jeg gjør. Jeg slutter ikke å gjøre saker og ting. Jeg bare endrer grunnen til hvorfor jeg gjør sånn som jeg gjør. Det er vanskelig å tro at en person kan slutte å velsigne Guds rikets økonomiske drivkraft etter at han så nåden. Men heller vel øker, vi snakker litt om penger, vi snakker om en helhet her, fordi han nå gir av et rett hjerte. Før så kunne jeg gi fordi at jeg var pålagt det, for Bibelen sa sånn og sånn, og man ble manipulert kanskje også. Men sann forståelse av nåde, det handler om at du endrer grunnen til du gjør hvorfor du gjør. Gud sa til meg en gang, for jeg var vant til og trent opp til å putte penger opp i kollekten. Og jeg liker alltid å ta kollekten først i møte. Så ingen tenker at, å, nå har han en baktanke med hvorfor han prater om penger. Nei, du skjønner det at Gud vil at du skal ha full pott. Gud vil at du skal ha full uttelling. Grunnen til at det ikke blir full uttelling mange ganger er at vi kanskje gir av feil grunn. Vi gir på feil premisser. Mens når vi gjør det av et rett og godt hjerte, så vil Guds ord vise seg å være sant. Den som sår, han skal høste. Jeg snakket litt om forrige gang at tiende og førstegrøde pratet litt om det. Jeg kan nevne det litt i dag. Og hva er forskjellen på det? Egentlig så henger det veldig sammen. Men førstegrøde forteller mer om hvis du har en pott som er herfra til dit, da. Dette er liksom hele potten din. Så tar du av det første, ikke det siste. Det er et prinsipp som vi ser helt ifra starten av. Helt ifra fra loven ble gitt. Og tiden kom jo enda tidligere. 430 år før. Det står om at Abraham ga tiden til Melkisedek. Men under loven, 430 år etterpå så kom Moses og så ga dem loven. Så begynte de skulle gi tiende der også. Og der kom dette førstegrødeprinsippet inn. Men de tok hensyn til dårlig betalingsevne. De tok hensyn til folk som ikke hadde mulighet. Og da skal jeg bare sitere, du kan bare høre etter. Fra 5. Mosebok 5. Og så skal jeg bare lese fra vers 5 og ned til 12 faktisk. Bare hør etter. Og dette her er jo under loven. Dette var hvis du syndet, så skulle du gjøre visse ting. Du skulle komme noen offer, ikke sant? Vi driver ikke offer i dag. Men bare hvordan selv loven, som på en måte hvilte på dårligere premisser, også hadde noe mercy med seg. Det var noe nåde der også. Den som har ført skyld over seg selv, han skal bekjenne den synden han har gjort. Og så skal han komme til Herren med et skyldoffer for den synden han har gjort. Skyldofferet skal være et hunndyr av småfe, eller en sau, eller en geit. Så skal presten gjøre soning for synden hans. Men dersom man ikke har råd til en sau, hør på dette nå. Dersom man ikke har råd til en sau, så skal han som skyldoffer for sin synd komme fram for Herren med to turtelduer. Og det ikke to sånne som småforelsket. Nei, det rett og slett fysiske fugler. To turtelduer eller to duunger. Skulle komme med. Men dersom du ikke hadde råd til to turtelduer eller to duunger, så skal han komme med en tiendel efa fint mel som offergave for den synden. Og dette skal være syndoffer hans. Så du ser her at her var det litt justeringer i forhold til evnen, betalingsevnen, selv under loven. Ser du det? Alt begynner et sted, men å gi førstegrøden, det har løfter med seg. Ordspråkene 3:5-10 sier, sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Det skal bli til helse for ditt legeme og opplive dine ben. Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal fylles over av most. Så tro Gud med førstegrøden. Det handler om å gi det til Herren. Gi det til Jesus. Og Jesus er hodet for forsamlingen. Så veldig ofte så tenker man liksom at du gir det inn i forsamlingen. Som er familien. Som er fellesøkonomien. Som er Guds rikes økonomi. For at han skal få utbredd sitt rike. Sammen så når vi mye lengre. Og Rombrevet 11:16 sier også noe om førstegrøden i en ny pakt. For om førstegrøden er hellig, da er også hele deigen hellig. Og om roten er hellig, da er også grenene hellig. Så førstegrødetanken, når du hører ordet tiende, jeg har liksom blitt preket til det. Og jeg har liksom gått noen mil på det her og sukket og bedt litt. Jeg har spurt Gud om det. Hvordan forkynner man tienden i en ny pakt? For det som har vært et positivt prinsipp, helt ifra gammelt da, mens nå hører man nåden, så på en måte så slutter man å gi. Vi er ikke det her, men jeg bare sier det. At når nåden kommer, så slutter man ikke med noe som er positivt. Man faktisk får justert det sånn at det blir enda bedre. Det blir enda større høst. Det blir ikke av tvang eller av sånn der på hyklersk vis. Man gjør det for liksom noen skal se det, eller noen skal liksom si at det er bra jobba. Liksom. Nei, det starter ikke der. Det starter med en forståelse. Når vi forstår ordet, da gir det frukt. Når vi forstår, troen kommer jo også av forkynnelsen. Men hvis du tenker hellig, vi sang her i stad, han er hellig. Nei, bare du er Gud. Og vi synger om at Gud er hellig, han er hellig. Hellig betyr å være satt til side. Du er satt av til et formål. Vi er hellige. Vi er avsatt for Herren alene. Han vil ikke dele oss med noen andre. Han vil ikke dele oss med noen andre guder eller avguder. Han vil ha hele deg. Han vil ha 100% av deg. Det er derfor det står at det først ga de seg til Herren, og så til hverandre. Det er et eller annet prinsipp her. Det er snakk om at jeg eier ikke meg selv. Jeg lever ikke lenger selv. Det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på han som frelste meg. Jeg tenker sånn at det hele mitt liv, det er Herrens. Han er mitt liv. Og så får jeg alt tilbake. Det er en ganske bra deal. Først så gir jeg alt til Herren. Hele livet mitt. Kona, unga, huset mitt, gjelda mi, alt. Det er jo det fine da. Han tar gjelda også. Og så først så gir jeg alt til han, og så gir han alt tilbake, og så sier han, vær en god forvalter nå. Men vit det at når du setter av i det fysiske, i det naturlige, så setter du av det første av det du har, så vil resten være hellig. Og det står ikke når du, altså det står også om tienden, for jeg tror det er prinsipp det også, men det er nådens ånd vi snakker om. Her snakkes det om også å hjelpe de som ikke har god betalingsevne. Ja, hun kunne også sagt Abba, Fader. Det hadde vært akkurat det samme. Noen sier yes, og noen sier hurra. Men du skjønner, det et eller annet her for at vi alle skal ha framgang. Vi alle skal lykkes. Vi alle skal vokse. Menighetsvekst handler ikke om antall mennesker på møte. Veldig herlig å se så mange kommer ut sånn. Påsken. Men du vet, med sam menighetsvekst er at du lykkes. Med det du setter deg for. At du skal ha framgang der du går fram. Og så vil også sjelen din ha framgang. Du vokser i takt med din framgang. Det er noe av tanken. Tiende, er det nytestamentlig spørsmålstegn? Tilhører ikke det loven? Kan man også ofte få høre. Men han nevnte at Abraham levde 430 år før loven ble gitt til Moses. Så tiende er et prinsipp som alltid har vært der. Fordi Gud, han er uforanderlig. Det er visse ting som forandrer seg. Men én ting forandrer seg ikke, og det er Gud. Han er uforanderlig. Og jeg skal bare lese. Fra 1. Mosebok 14. Her, dette er altså 430 år før loven ble gitt til Moses. Så er en kar som heter Abraham, som Gud kaller, kapittel 12, 1. Mosebok. Skal ikke lese fra der enda. Først fra kapittel 12, han kaller han ut fra Ur i Kaldea. Han drar med en liten gjeng ut der, og så begynner Gud å tale til henne og si at «Jeg skal velsigne deg. Jeg vil rikelig velsigne deg. Så stor skal etten din bli», og så videre sånn. Og så begynte Abraham å vokse. Og så var det sånn at han hadde en brorsønn, altså han var onkel til Lot, som bodde i Sodoma. Og så var det noen konger som tok og rana denne byen, og også Lot, og han mistet alt Neida hadde, og de var i fangenskap. Så kommer Abraham opp, tar med seg krigere sine, og tar de tilbake. Og når de hadde vunnet tilbake alt bytte, og det var bare fryd og mykje gammen, så kommer det en kar som heter Melkisedek, kongen i Salem. Salem, det betyr jo fred. Og da kom han med brød og vin. Brød og vin. Dette er flere tusen år før Jesus. Og lenge, 430 år før egypterne måtte slippe Israels folk ut. Det var da de startet med det nattverdsprinsippet. Så dette var 430 år før det, så kommer Melkisedek. Han er et bilde på vår Jesus. Han var kanskje til og med Jesus. Vi tror vel det, vi oss teologer imellom. Og du er jo en teolog, vet du. Du er full av Guds ord. Men du vet, han kom med brød og vin. Altså han delte det med Abraham. Og brød og vin har alltid vært et bilde på pakt. Vi er en pakt sammen. Brød og vin. Du blir en del av meg, jeg blir en del av deg. Hvis du mangler noe, så skal du få alt det du trenger av meg. Hvis jeg mangler noe, så gir du til meg. Det er liksom den tanken. Hvis du trenger beskyttelse, så er jeg din beskyttelse. Pakten. Brød og vin ble gitt til Abraham. Og så står det at Melkisedek kan være prest for den høyestes Gud. Vers 19. Han velsignet ham og sa: «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord.» Alt sølv og gullet tilhører Herren, du visste det. Men her sier han, han skal være velsignet av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Gud være lovet, eller lovet være den høyeste Gud, han som har overgitt dine fiender i din hånd. Og Abraham ga han tienden alt. Kongen i Sodoma sa da til Abraham, gi meg folket, så kan du ta det som er av verdi. Men Abraham sa til kongen i Sodoma, jeg har løftet min hånd til Herren, for det er det det handler om. Den høyestes Gud, han som eier himmel og jord. Da siterer Abraham det som Melkisedek akkurat hadde sagt til han. Abraham forsto det prinsippet som vi lærer i dag. Tro og tale. Du sier det samme som Guds ord. Det er det som skrur på lysbryteren. Det skrur på kraften. Det skrur på velsignelsen. Det skrur på helsen. Det skrur på sånn at ting flyter i livet ditt. Du taler som Guds ord. Abraham sa, jeg har løftet min hånd til Herren. Så han ville ikke ha noe, han der kongen i Sodoma. Det er den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Han skal gi det jeg trenger. Og i tegn på at jeg ikke skal ta imot noen ting, ikke en tråd, ikke en sandalrem, ikke noe som helst av alt det som er ditt. Hører hva jeg sier, kongen av Sodoma. Så du ikke etterkant skal si, jeg har gjort Abraham rik. Når du vinner, holdt jeg på å si, ikke lotto, men du vinner i livet. Du har framgang. Det lykkes. Det går bare en vei, og det er oppover. Så er det litt nedover, og så går det enda mer oppover. Da skal du vite, da skal du ikke glemme, det var Herrens velsignelse som har gitt meg kraften til det her. Det var Herren som gjorde det. Det er han som skal ha all ære. Han ønsker at vi skal lykkes. 2. Korinterbrev 8-9 sier, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da han var rik, så ble han fattig. For deres skyld, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Det finnes et håp til Guds løfter i en slags tillit til Jesus. Jeg snakker ikke bare om penger i dag, jeg snakker om helse også. Jeg snakker om hele deg. Frelse for hele mennesket. Men tro det eller ei, penger, økonomi har ganske mye med våre liv å gjøre. Faktisk. Mye mer enn du aner. Hebreerbrevet 6:19 så står det, og litt utover. Dette håpet har vi som et anker for sjelen. Sikkert og fast. Som når inn til det indre innenfor forhenget. Se det for deg nå. Hadde jeg hatt et digert anker her nå, så hadde jeg tatt det sånn og så. Rett innenfor, ikke i hodet ditt. Men det står da innenfor forhenget. Hvilket brev står dette i? Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, da snakkes det om tempeltjenester, det snakkes om prestetjenester. Det er brevet til jødene. For på den tida det Hebreerbrevet ble skrevet, så sto fortsatt tempelet i Jerusalem. For dette var i 67-68 rundt der. Og tempelet i Jerusalem sto til år 70. Så derfor så snakker han om, for alle visste hva det tempelet var, alle visste hva det forhenget var. Der gikk de med offer og blod inn og så videre og sånn. Så han sier at vårt håp, det har vi som et anker for sjelen, for tankelivet ditt. Nå snakker vi om at din sjel skal ha framgang. Vi snakker om at du skal fornye sinnet ditt på dette området, når det gjelder helse og penger. Hele mennesket. Sjelen din trenger også framgang. Kroppen din trenger framgang. Ånden din, den har det veldig fint. For den er født på ny. Der bor Gud. Der bor hele Guds vesen i din ånd. Men det er din sjel og din kropp som han ønsker skal ha framgang. Dette ankeret er kastet inn innenfor det innerste forhenget. Og der står det, dit Jesus gikk som en forløper for oss. Han har gått i forveien. Og han har blitt ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. For denne Melkisedek, som var konge i Salem, da siterer Hebreerbrevet det vi akkurat leste fra første Mosebok, ikke sant? For denne Melkisedek, kongen i Salem, prest for den høyeste Gud, møtte Abraham da han kom tilbake etter å ha nedkjempet kongene, og velsignet ham. Til ham ga også Abraham tiende alt. Navnet hans kan for det første forklares som rettferdighetens konge, og dessuten også som Salems konge, fredens konge. Som betyr fredens konge. Det var akkurat det jeg sa jo. Han var uten far, uten mor og uten slektstavle. Snakker om den jordiske Melkisedek. Og nå sammenlignes den himmelske Jesus med den jordiske Melkisedek. Hans dager hadde ingen begynnelse. Hans liv hadde ingen avslutning. Men han er gjort lik Guds sønn som alltid er prest. Se nå hvor stor han er. Han som selv prater. Patriarken Abraham ga tiende alt det beste krigsbytte. Også de som er Levis sønner og som får prestetjeneste har et bud om å ta imot tiende fra folket etter loven, det vil si fra sine søsken, selv om de er kommet fra Abrahams lend. Men han, hør nå, men han som ikke stammer fra dem, tok imot tienden fra Abraham og velsignet ham som hadde løftene. Uten noen innvending må det innrømmes at den lavere blir velsignet av den som er høyere. Vi er lavere, Jesus er høyere. Her er de dødelige mennesker som tar imot tiende. Det er her levittjenesten, ikke sant? Nå står tempelet der, han prater om at de gir tienden på en lovisk måte, på feil. Altså ikke på feil, for at de fulgte jo det de var pålagt. Men nå i den nye pakt, så står det at, men der, altså der Jesus er i det innerste, der tar han imot tiende fra oss. Og han blir vitnet om lever. Så Jesus, han sitter i himlen i dag, og han tar imot tiende fra deg. Derfor så er det han du gir til, og ikke til oss, eller meg, eller menigheten. Eller, nei, det er han som hver krone, dette kommer til å hjelpe deg, skjønner du. Hver krone du gir, tenk sånn, Jesus, til deg gir dette. Og da slipper du det, skjønner du. Da kan du slippe hver krone. Du kan slippe alt, for du gir det til Jesus. Det er du som tar imot det, Jesus. Og så er det noen som har fått det ansvar å forvalte det som kommer inn. Ikke sant? Det er derfor man har valgt forskjellige ledere i menigheter og så videre. Sånn. For de skal da stå til ansvar for det de har blitt overgitt. Og for Herren, ikke sant? Sånn fungerer det. Så jeg ser ikke på hva du gir, men det gjør Jesus, skjønner du. Jeg helt bevisst så er jeg ikke opptatt av hva folk gir. Jeg vil bare at du skal høst. For jeg vet, hvis du får en høst, så får den generelle menigheten også en felles høst. Og så kan man gjøre mer av det man drømmer om. Men Jesus ser hva du gir, sier du? Ja, visst gjør han det. Bare hør her, Markus 12, så står det. Jesus satt rett overfor tempelkisten, og så hvordan folk la penger i den. Så han følte med, skjønner du? Også litt det som Victoria nevnte her innledningsvis. Det var vel litt i poenget med at hvordan man ga også, ikke sant? Noen ga liksom, og var veldig sånn, og de var rike og de ga en del, men så kom det en dame og ga veldig lite. Men det er kun Jesus som kan vite verdien av det du gir. Det er kun Jesus. For alt jeg vet så kan du være multimilliardær. Det er godt gjort å skjule det sånn, men liksom kan se som at gaven er kjempestor, og vi blir imponert sånn i det menneskelige. Men Jesus, han blir imponert av hjertet vårt. For alt det du gir skal du ikke gi motvillig, men av hjertens lyst. Fordi vi elsker Herren. Det er han vi har gitt oss til. Det er han vi har strekt hånda vår ut til. Jeg går mot avslutning her. For jeg er Herren. Jeg forandrer meg ikke, sier han. Det er ingen forandring hos Gud. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Og Malakia skal avslutte med to vers. Der står det fra kapittel 3, også vers 6. Der startet med å si, for jeg er Herren. Jeg forandrer meg ikke. Derfor er det ikke gjort ende på dere Jakobs barn. Dette er en gamle pakt da. Og så hopper vi ned til vers 8. Der snakker de om at de kunne rane fra Gud. Nå er det umulig å rane fra Gud, for han trenger ingenting. Men han, vi tar fra Gud muligheten til å velsigne oss. Likevel har dere ranet fra meg, sier han. Tiden og offergavene. Men man tenker at men Gud trenger jo ingenting. Er du med på den? Gud trenger ingenting. Når vi holder tilbake, så gir vi ikke Gud muligheten til å slippe det som er vårt. Alt er ferdig, alt ligger klart. Men det er et eller annet prinsipp her som er helt ifra starten. Gud ønsker at du skal lykkes. Han ønsker at du skal... Ja, men jeg synes jeg har lykkes ganske bra. Ikke nok, sier jeg da. Ja, hva mener du med det? Jo, for det er ikke snakk om bare deg. Det er snakk om verden. Verdens innhøstning. Vi kan begynne med Åsgreina. Åsgreina innhøstning. Nannestad innhøstning. Og etter hvert hele verden. Med denne urettferdige mammon, står det et sted, så kan vi vinne oss venner i de evige boliger. Vi kan faktisk, med kroner og øre, så kan vi faktisk være med å høste inn mennesker. Tenk på det. Så når du tenker at, ja, men jeg har da nok. Nei, du har ikke nok, skjønner du. For jeg kjenner han som er El Shaddai. Det betyr, han har mer enn nok. Han har alt. Han ønsker at du skal bli overmåte velsignet. Men da skal du ha hjertet ditt på et sted som gjør at ikke du blir grådig, sånn at ikke du blir gnier og skal bruke alt på deg selv. Nei, du skal se. Gi til Herren, og du kommer ikke til å være uten frukt. Bring hele tiden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå på dette, sier herskarenes Herre. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Er det noen der som har så mye penger at det har ikke plass til det? Ikke enda? Nei. Men det her står det. Prøv meg på denne måten. Men det er snakk om å gjøre det på rett premisser. Du gjør det ikke fordi jeg sier det. Du gjør det for at du ser det. Du gjør det for at du får det åpenbart. At det er noen prinsipper helt ifra Abraham. Og helt opp til når vi leser om Melkisedek i Hebreerbrevet. Han tar imot. Men han sitter jo i himmelen. Han tar imot det du gir. Og så er det andre som han gir og forvalter på rett måte. Men han vil at du skal ha frukt. Han vil at du skal ha framgang. Og hør hva han sier til slutt her. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarenes herre. I dagens bibel, hvis jeg hadde oversatt da, i dagens, så hadde jeg sagt, jeg skal true sånn der at sjefen din ikke sparker deg. Du skal øke lønna di. Du skal faktisk bli satt over. Du skal lykkes. Og bilen din, den skal holde 2 år lenger enn andre. Ja, jeg er ikke der enda, altså. Det står rust, skjønner du. Det står i forbindelse med forbannelse. Det skal ikke komme rust på eiendommene deres. Og så videre. Det skal ikke komme mugg. Det tilhører forbannelse. Fant akkurat en leposteg som var mugg på nå. Det måtte du bare kaste, vet du. For da hører de forseglinga. Du skjønner, Gud skal beskytte på dette området. Vi tenker liksom at, ja nei, penger, liksom, vi må ikke prate om det. Det må være hysjus. Jeg kan si det til deg. Hvis og når Guds forsamling, når dette er løsnet fullt ut, da er det noe som, det liker ikke fienden. Hvorfor? Jo, for at uten penger så får man ikke utvida sine telt. Man får ikke bygd ut et hus, man får ikke bygd på, som vi drømmer om her. Er det derfor du prater om det da? Nei, men skjønn at jeg tror allerede at vi her på evangeliehuset trenger å tenke på det. Vi er god plass her nå, men her skjer det ting hele uka. Vi tror det at vi er nødt til å bygge ut et eller annet, om vi skal bygge oppover eller utover. Det har vi folk som vi skal spørre om. Men jeg tror at vi faktisk kommer til å se at dette stedet her sånn vil være en plattform for å forkynne ikke bare troens ord, men også nådens evangelium ut til bygda vår, men til hele verden. Nå fikk jeg akkurat en hyggelig hilsen. Hvem var det som hadde sett? Det var Kalle. Kalle hadde vært i Sverige. Og så hadde han vært i sin hjemmenhet der, tror jeg. Og så hadde troens verd eller visjon til Peter ligge der. Og der har jeg skrevet en artikkel, vet du. Og den lå jo der i Sverige. Den blir gitt ut til tusenvis av svensker. Så vi når ut med MP3-filene våre. Vi tar opp videoer til og med. Og vi får mailer, SMS-er fra folk over hele Norge. Sverige og nå etter hvert Danmark begynner også å tikke inn meldinger. Å, vi er så velsignet for det dere forkynner. Du tenker at vi er lille åskreina. Men du skjønner, vi drømmer om at dette evangeliet skal utbre seg til hele verden. Og da snakker jeg om det evangeliet, nådens evangelium. Da tenker jeg at 3. Johannes 1,2 passer som en perfekt avslutning. Elsker det. Jeg ønsker framfor alt. Og så skal du få lov til å si framfor alt. Foran alt. Framfor alt at du må ha framgang og være ved god helse, slik som også din sjel har framgang. Amen. Kan vi ta oss opp? Priser vi Herren med en sånn, har du et eller annet som vi ærer Gud til slutt? Og det er det vi skal gjøre.